pagi, salam sejahtera bersama saya Nala Huda bertemankan rakan setugas Afizi Azaman di Awani Pagi dengan pelbagai berita menarik di astroawani.com yang kita nak kongsikan. Kita akan mulakan dengan perkembangan COVID-19 seperti biasa. Kita akan lihat kepada statistik luar negara dan juga dalam negara, dan selepas itu kita juga akan lihat kepada perkembangan politik negara yang masih lagi tidak reda-reda. Tapi sebelum itu, kita nak lihat jumlah kes positif COVID-19 di seluruh dunia yang kini melebihi 5.76 juta. Kalau kita lihat data Johns Hopkins University, dalam tempoh 24 jam sahaja terdapat pertambahan 110,000 kes. Amerika Syarikat satu-satunya negara yang mempunyai kes melebihi 1 juta dengan jumlah kumulatif adalah 1.71 juta. Dan Brazil hari ini mempunyai angka jangkitan melepasi 400,000, manakala Rusia melepasi angka 300,000 kes. Tiga lagi negara mencatatkan angka positif COVID-19 melebihi 200,000, iaitu UK, Spanyol dan Itali. Enam negara mempunyai angka jangkitan melepasi 100,000, ialah Perancis, Jerman, India, Turki, Iran dan Peru. Sementara itu, Chile hari ini mengikuti jejak Kanada apabila mempunyai angka jangkitan melepasi China dengan masing-masing mencatatkan 86 dan 89,000 kes. Negara lain dalam masa yang sama masih mempunyai angka kes pandemik itu bawah 84,000, termasuk China.
Dan dalam berita itu, angka yang mengerikan iaitu angka korban akibat COVID-19 ini di seluruh dunia terus meningkat dengan kenaikan 5,000 kes dalam masa 24 jam. Dengan kumulatif kematian akibat pandemik itu melepasi 358,000 kes. Dan data daripada Johns Hopkins University yang anda saksikan sekarang, Amerika Syarikat mempunyai angka kematian melepasi 100,000 kes. UK dan Itali berada di kedudukan kedua dan juga ketiga dengan masing-masing catat 37,000 dan 33,000 kes. Manakala negara yang keempat dan juga kelima adalah Perancis dan Spanyol dengan masing-masing merekodkan 28,000 dan 27,000 kes. Sementara Brazil berada di kedudukan kelima, angka korban melebihi 25,000 kes. Dan dalam berita itu, dunia juga menyaksikan perkembangan yang positif. Pesakit yang telah sembuh daripada pandemik ini adalah sebanyak 2.38 juta yang telah pun sembuh dan dibenarkan discharge, pulang ke rumah masing-masing. Dan dalam berita itu, kita nak juga melihat kepada kes baru di dalam negara. Semalam kita mencatatkan satu angka yang bagi saya sangat positif sejak beberapa lama kita berada pada paras dua digit, dan akhirnya sejak daripada dua hari lepas kita catatkan 15 kes yang pada awal kemarin dulu, dan semalam kita catatkan 10 kes baru COVID-19 dilaporkan melibatkan 10 kes penularan tempatan, di mana 5 kes adalah bukan warga Malaysia. Dan Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Noor Hisham berkata pada masa yang sama 86 kes dilaporkan telah pulih dan dibenarkan keluar di hospital. Dan seperti yang anda saksikan sekarang di paparan televisyen anda, 10 kes baru, 86 kes telah pun sembuh, tiada kematian direkodkan semalam, dan jumlah kematian kekal sebanyak 115. Jumlah kes yang telah pun sembuh mencapai 6,169 bersamaan dengan 80%. Dan jumlah yang masih lagi aktif dirawat di hospital adalah sebanyak 1,345, dan jumlah keseluruhannya adalah 7,629 setakat semalam. Itulah yang bagi saya pencapaian yang sangat-sangat baik untuk kita terus bergerak. Tetapi harus kita ingat bahawa COVID-19 ini, perang melawannya masih lagi berlanjutan, masih lagi lama. WHO sendiri katakan kemungkinan mengambil masa bertahun-tahun. Dan dalam masa yang sama, apa ceritanya, apa kemungkinan orang ramai tertanya-tanya, apa selepas PKPB yang akan berakhir pada 9 Jun nanti, Nala?
Baik, saya kira seperti biasa kalau kita lihat kes-kes ini semakin menurun, mungkin ramai yang semakin mengambil mudah terhadap pandemik COVID-19 ini. Mungkin ramai yang rasa lebih yakin untuk keluar dan tidak mengambil secara serius risiko jangkitan COVID-19 ini. Namun, apa yang dikongsikan semalam juga, sekiranya kes positif kekal rendah dalam tempoh 2 minggu lagi, iaitu selepas sambutan perayaan. Ini adalah tempoh yang amat penting kerana kita diberikan kelonggaran untuk melakukan aktiviti menziarah dan sebagainya, diberikan kelonggaran untuk berada berada bersama 20 orang pada satu masa dan ini mungkin dapat meningkatkan sedikit jangkitan atau risiko jangkitan itu, tapi kita tidak tahu lagi apa impaknya. Kita akan dapat tahu dalam tempoh yang akan datang ini. Jadi KKM akan menentukan apa langkah seterusnya dalam pelaksanaan PKPB melihat kepada tempoh ini, kata Ketua Pengarah Dato' Dr. Nur Hisham. Beliau memberi indikasi bahawa jika kekal dua digit rendah ataupun satu digit, kita harap-harap dapat saksikan itu, lebih banyak sektor sosial akan dibuka termasuklah pendidikan. Kita dengar kenyataan beliau.
So the strategy of applying the CMCO we can see is fruitful. But the question is, when are we going to improve further or change the strategy? Our concern is the festive season. Now, next week and the following week, if we can monitor the cases daily and if we can sustain our achievement in terms of the daily cases, if we can continue to have lower double digit or even a single digit, then on the 9th of June, we will make a decision. Which means if we can sustain until 9th of June, taking into account of the festive season, then perhaps we will open up more social sector as well as the education sector. So is the timing is important.
Timing tu penting dan dalam tempoh 2 minggu ini adalah tempoh yang sangat-sangat krusial, sangat penting untuk Kementerian Kesihatan memantau pergerakan statistik kes baru di Malaysia, sama ada kekal 2 digit yang rendah 10 kes ataupun 1 digit di bawah 10 kes itu, untuk melihat kepada PKPB itu sama ada ia akan berakhir ataupun tidak, ataupun masih lagi PKPB tetapi sektor-sektor akan mula lagi lebih banyak dilonggarkan seperti sektor pendidikan, sektor-sektor lain juga yang akan mula saya kira boleh diberi beroperasi semula. Dan dalam masa yang sama kita tahu apabila kita berkunjung ke sesuatu tempat, terutama sekali dalam memasuki premis-premis perniagaan, kita selalu catatkan nama dan juga nombor telefon untuk rekod sekiranya ada kes positif yang berlaku di dalam premis tersebut. Dan kita tahu penggunaan pen itu menjadi pertikaian sama ada boleh atau tidak berkongsi dan sebagainya. Dan ada yang membawakan kebimbangan berkongsi pen yang sama, takut kalau-kalau COVID-19 punya virus itu terlekat di pen ke, sebab kita juga ada tengok report-report daripada luar negara yang berapa lama virus itu boleh bertahan di sesuatu permukaan itu. Dan semalam Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham nasihatkan orang ramai untuk bawa pen sendiri jika sesuatu tempat itu tidak mempunyai aplikasi pengesanan kontak. Dan Ketua Pengarah Kesihatan katanya mereka juga boleh mensanitasikan tangan dan pen sebelum mengisi borang butiran diri sekiranya pen tersebut digunakan oleh orang ramai. Ini adalah perkara yang bagi saya agak penting untuk kita faham kerana kalau kata diri sendiri pun setengah saya tengok ada yang pakai topeng muka, ada yang tak pakai topeng muka walaupun dia tidak diwajibkan, tapi ialah orang ramai nak ambil langkah berjaga-jagalah untuk keselamatan diri dan sebagainya. Kita berkongsi pen dengan orang lain yang kita tidak tahu sama ada carrier virus COVID-19 ataupun tidak, itu adalah perkara dan kita harapkan nasihat daripada Pengarah Kesihatan Dr. Dr. Hisham ini dapat kita adaptasi dalam kita cuba untuk pelajari normal-normal baharu ini. Bawa pen sendiri kalau nak keluar rumah selepas ini supaya kita dapat kurangkan risiko COVID-19 itu. Okey, dalam masa yang sama semalam, bukanlah semalam, sebenarnya daripada 2 hari lepas lagi ada 2 perkembangan politik yang berlaku yang kita nak bawakan kepada anda, iaitu satunya apa cerita Nailah sebagai Nailah lah.
Baik, kita nak pergi ke cerita politik pula Afizi, dan apa yang kita dapat saksikan semalam, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad digugurkan keahlian dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Berkuat Kuasa Serta Merta. Dan selain Tun Mahathir, turut digugurkan keahlian juga ialah Datuk Seri Mukris Mahathir, Datuk Amiruddin Hamzah, Mazli Malik dan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Setiausaha Kerja Bersatu Kapten Muhammad Suhaimi Yahya. Yang ini kita simpankan cerita ini dahulu, kemudian mungkin Afizi boleh ceritakan selepas ini. Tetapi beliau menerusi surat kepada 5 ahli parlimen tersebut menyatakan keguguran ini pada Khamis, dan kelima-lima ahli parlimen bersatu itu digugurkan atas alasan enggan duduk di blok kerajaan ketika sidang parlimen 18 Mei lalu. Muhammad Suhaimi memaklumkan 5 ahli parlimen itu digugurkan menurut fasal 10 22 dan 1023 Perlembagaan Bersatu. Hafizi.
Ya, betul tu. Dan dalam masa yang sama, Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan keempat-empat ahli parlimen yang dikatakan digugur daripada keahlian bersatu enggan menerima pengguguran keahlian mereka yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dan satu kenyataan yang dikeluarkan bersama-sama mereka pada lewat malam semalam. Kesemua mereka akan menggunakan saluran undang-undang yang berkaitan untuk pertahankan hak mereka dan juga ahli akaunbi. Dan kata kenyataan itu juga, mereka tidak setuju dengan tindakan keahlian mereka dalam bersatu terhenti serta-merta apabila hak membela diri dan juga memberi penjelasan itu dinafikan. Dan mereka turut menegaskan surat yang ditandatangan individu yang tidak diberi kuasa di bawah Perlembagaan Parti Bersatu, tambahnya lagi takrifan berlaku pelanggaran peruntukan 10.2.2 dan 10.2.2.3 Perlembagaan Bersatu adalah tidak munasabah untuk mereka dikatakan telah keluar parti. Dan dalam masa yang sama juga, semalam disebabkan krisis ini berlaku, Setiausaha Agung Bersatu yang jawatannya ketika ini dipertikaikan, iaitu Marzuki Yahya, memecat Setiausaha Kerja Parti itu Muhammad Suhaimi Yahya yang menghantar surat kepada pengguguran ahli-ahli, lima ahli bersatu itu. Dan tindakan itu dibuat selepas Suhaimi memutuskan surat kepada pemimpin bersatu termasuk Dr. Mahathir sendiri dan memaklumkan keahlian mereka terhenti serta-merta. Dan dalam surat yang dihantar oleh Marzuki yang sempat dilihat oleh sebuah portal berita, katanya Suhaimi dipecat serta-merta kerana pelanggaran etika kerja dan juga Perlembagaan Bersatu. Dan menurutnya Suhaimi telah membuat keputusan berhubung pentadbiran parti dan mengeluarkan surat pemecatan keahlian tanpa pengetahuan dan tidak merujuk kepada beliau, Marzuki, terlebih dahulu selaku ketua pentadbiran ibu pejabat parti dan Setiausaha Agung Parti yang sah. Jadi sekarang ini dalam kem bersatu ni ada lima orang yang telah pun digugurkan dan masing-masing menyatakan bahawa mereka masih lagi memegang jawatan yang dipegang mereka dalam bersatu, tiada pengguguran berlaku. Dan lagi sebuah pihak lagi yang dipimpin oleh Datuk Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah pengerusi bersatu, orang kata pemangku pengerusi bersatu. Itu yang sedang berlaku. Jadi untuk kita nak lihat perkara ini sama ada yang mana satu betul, yang mana satu salah, kita dengar sendiri apa kata Syed Ahmed Abah, iaitu pengerusi sama ada pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia itu kosong atas sebab tertentu termasuk kali yang digugurkan akan dipangku oleh Presiden ataupun tidak. Pengerusi Jawatankuasa Pemilihan Bersatu JPP Bersatu Tan Sri Syed Ahmed Abah jelaskan tempoh pencalonan pemilihan bersatu telah ditutup, maka tiada pencalonan baru akan dibuka. Kita dengar apa kata beliau.
Dia kalau apa tu, kalau apa tindakan yang dibuat itu benar kan, dan dia mempunyai kesahihannya, maka orang yang walaupun dia menang tanpa bertanding, siapa pun di peringkat bahagian ke di peringkat mana, tapi kalau keahliannya telah dia dibuang daripada parti, maka orang itu tak boleh lagi mengambil jawatan itulah. Jadi bermakna jawatan itu kalau dia menang tanpa bertanding, jawatan itu jadi kosong, orang kena pangku. Itu kalau apa tu, macam presiden dia kena memangku jawatan. Semua orang yang nak bertanding jawatan atau memegang jawatan dalam parti, tak kira mana peringkat, dia mestilah mempunyai keahlian yang sah. Dan masa apa tu, sama ada masa dia bertanding atau selepas dia bertanding, dia sama ada ada cabaran atau tidak, mesti keahliannya masih sah lagi. Jadi sesiapa juga yang keahliannya sudah tergugur dengan cara apa sekalipun, kalau dia gugur, itu penggugurannya sah, maka tak boleh berpegang apa-apa jawatan.
Okey, kita tak tahu lagi yang mana betul, yang mana salah, tetapi apa pun kita harap kami akan cuba menghubungi beberapa individu termasuk peguam-peguam untuk kita melihat sama ada peraturan-peraturan parti ini yang mana satu yang betul. Adakah Tun Dr. Mahathir Mohamad masih kekal sebagai pengerusi bersatu ataupun jawatan itu telah pun digalas ataupun dibangku oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan sama ada kelima-lima ahli pemimpin bersatu ini betul digugurkan secara sah ataupun tidak. Okey, dalam masa yang sama, Nailah, apa cerita 129?
Baik, sebelum ini menular di media sosial nombor 129. Jadi, kita nak dapatkan ataupun dengarkan apa pandangan Menteri Kanan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, dan pandangan beliau adalah beliau tidak mengetahui dakwaan Pakatan Harapan telah mendapat sokongan 129 ahli parlimen bagi membentuk sebuah kerajaan baru. Katanya perbahasan mengenai perkara tersebut perlu dihentikan dan ini bagi menghormati titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dan yang di-Pertuan Agong juga katanya dengan jelas telah menyatakan Tan Sri Muhyiddin Yassin layak dilantik sebagai Perdana Menteri kerana telah mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Dan Azmin bercakap pada sidang media selepas lawatan kerja Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI bersama Menteri Besar Kedah di Wisma Darul Aman Alor Star pada Khamis. Tegasnya, pihak yang mempertikai pelantikan Perdana Menteri ke-8 perlu memahami dengan jelas bahawa Muhyiddin hanya mengisi kekosongan yang ditinggalkan Tun Dr. Mahathir melalui satu proses telus yang dikendalikan sendiri oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan sebelum ini, kalau kita lihat wujud desas-desus akan berlaku perubahan kerajaan sekali lagi selepas seorang blogger melalui media sosial dan terus menular. Katanya Tun Mahathir dan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mendapat sokongan yang mencukupi, itulah nombornya 129, untuk membentuk kerajaan bagi menggantikan Perikatan Nasional. Dan kenyataan itu juga menyebut bahawa PH kini mempunyai sokongan 129 ahli parlimen dan akan memohon untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong dalam masa terdekat, dan ini untuk mempersembahkan jumlah sokongan selain Anwar juga kekal sebagai bakal Perdana Menteri. Itu yang dikongsikan, tapi tidak mendapat sebarang kesahihan atau tidak mendapat sebarang bukti, tapi apapun telah mencetuskan sedikit mungkin ketidaktentuan ataupun mungkin menaikkan sedikit kebimbangan dalam kalangan ahli politik. Kita tidak tahu, dan tapi apa yang kita boleh jangkakan adalah kemelut ataupun percaturan politik ini tidak lagi berakhir di sini. Mungkin ini hanya membangkitkan semula, memulakan semula apa yang mungkin terhenti buat seketika apabila kita sibuk memerangi pandemik COVID-19 ini. Tetapi kemelut politik yang bermula pada hujung Februari lalu itu mungkin kita akan lihat dibangkitkan semula ketika ini. Baik, banyak lagi perkongsian politik dan juga COVID-19 kita nak bawakan kepada anda, tapi kita akan berhenti dah seketika, kembali selepas ini.
Baiklah, buat kaum Adam sudah pasti tertanya-tanya bilakah solat Jumaat akan mula dimulakan semula. Kita boleh pergi ke masjid setiap hari Jumaat, lepas tu berlakunya curi selipar dan sebagainya. Okey, baiklah, hari ini di negeri Melaka, selepas 10 minggu ditangguhkan akibat daripada perintah kawalan pergerakan PKP sejak April 18 Mac lalu, semua masjid kini dalam persiapan akhir menerima jemaah yang menunaikan solat Jumaat. Dan tinjauan di Masjid Tun Said Ahmad Al-Haj Bukit Beruang mendapati petugas masjid sedang sibuk bersihkan ruang masjid selain membuat tanda penjarakan sosial di ruangan solat. Dan kata Imam Masjid Berkenaan Muhammad Rasidi, persiapan akhir membuka kembali masjid berkenaan untuk solat Jumaat dibuat dengan pematuhan terhadap SOP yang ditetapkan Jabatan Agama Islam Melaka JAIM dan Kementerian Kesihatan KKM. Semua jemaah juga diwajibkan membawa sejadah dari rumah selain mewajibkan penggunaan pelitup mulut ketika berada dalam premis masjid, dan kebenaran solat Jumaat diberikan jawatan kuasa fatwa negeri dengan syarat yang ketat. Dan ini termasuk membuat sistem penggiliran di setiap qaryah. Jawatan kuasa masjid juga akan membuat jemputan khas kepada 40 jemaah yang layak untuk menghadiri solat Jumaat berkenaan. Namun, keutamaan akan diberi kepada ahli qaryah yang berusia 15 hingga 70 tahun yang akan direkodkan kehadiran selain menjalani ibadah dengan mengekalkan konsep penjarakan sosial. Lebih keperinciannya, kita dengar ini.
Pihak masjid juga mengadakan gotong royong untuk membersihkan kawasan dalam dan juga luar masjid bagi memastikan kebersihan masjid sentiasa terjamin. Dan selain daripada itu, di dalam masjid juga kami telah menetapkan kedudukan para jemaah yang dijangka seramai 44 orang untuk hadir menunaikan solat Jumaat dengan penjarakan dan kemudian apa yang telah digariskan.
Okey, ni dekat Melaka. perlu saya tekankan kat sini, kat Melaka, negeri-negeri lain kena masih lagi perlu menunggu Jabatan Agama Islam negeri masing-masing sama ada untuk membenarkan ataupun tidak membenarkan, ataupun membenarkan tapi mengikut SOP yang telah pun ditetapkan oleh MKN, KKM supaya kita dapat menghentikan penularan walaupun ketika masa kita beribadah. Okey, semalam ada satu tragedi yang berlaku. Nailah, apa ceritanya?
Baik, semalam kita mengikuti perkembangan operasi mencari dan menyelamat tiga beradik mangsa lemas yang kami juga laporkan semalam telah pun selamat disemadikan. Ini merupakan kes tiga beradik mangsa lemas di Sungai Terengganu dan telah pun selamat disemadikan dalam satu liang lahat pada petang Khamis. Bagaimanapun, bapa kepada tiga jenazah itu sendiri, Muhammad Ismail, tidak dapat membawa jenazah anak-anaknya itu ke tanah perkuburan Nering Kampung Rawai Marang. Katanya, jika sebelum ini saya yang menghantar jenazah ke tanah perkuburan, namun dengan peristiwa yang terjadi, saya tidak mampu untuk melakukannya walaupun melibatkan anak sendiri. Itu adalah luahan bapa Muhammad Ismail, bapa kepada mangsa tragedi lemas yang melibatkan tiga beradik di Sungai Terengganu di Kampung Kuala Telemong pada Rabu. Dan pesara Tenaga Nasional Berhad TNB itu berkata semangatnya pada kali ini tidak kuat, biarpun itulah kerja yang dilakukannya sejak 4 tahun lalu. Menurut Muhammad, dia lega dan bersyukur selepas mayat ketiga-tiga anaknya berjaya ditemui pasukan penyelamat selepas lebih 18 jam bermula malam sebelumnya untuk melakukan operasi pencarian. Dan beliau turut berterima kasih kepada pasukan penyelamat dan juga penduduk kampung yang bertungkus lumus mencari anak-anaknya. Dan sehingga kini dia masih terbayang dengan keletah tiga-tiga anaknya dan yang menjadi harapan keluarga. Menurutnya, dia juga masih teringat ketiga-tiga anaknya itu yang sering mengatakan akan membantunya selepas ini, namun hasrat mereka tidak kesampaian selepas kesemua mereka terlebih dahulu meninggalkannya. Sementara itu, jenazah ketiga beradik itu akan telah pun dikebumikan seperti yang saya laporkan tadi dalam satu liang lahat pada petang Khamis semalam, dan kita nak dengarkan apa yang dikongsikan oleh bapa kepada tiga beradik itu.
Lepas pada Jepun ni. Pada Jepun ni sukalah susah orang kerja habis dah. Tapi tengok lembek, tengok kanda tiga-tiga tu. Berasa juga. Sebab kita bawa jenazah orang ni saja kanda gatal biasa. Tiba-tiba mak kita tiga ada kanda. Jadi berasa seretak gitu lah. Terasa jugalah. Gitu, terasa.
Biasanya Pak Mak bawa jenazah orang. Untuk kali ini mungkin Pak Mak nak buat
kali
terakhir, Pak Mak nak bawa sendiri anak.
Sudah, suruh orang. Sebab? Semangatlah apa kuat mulai.
Okey, mengenai lemas ini, kita dapat saksikan peningkatan statistik yang mana sejak daripada tahun-tahun kebelakangan ini kes lemas sedang meningkat, dan kita harapkan supaya semua pihak mengambil tahu akan kawasan-kawasan mana kawasan merah yang dilabel sebagai kawasan merah yang selalu berlaku kejadian lemas supaya tidak mengunjungi kawasan tersebut, dan diharapkan supaya mungkin sebagai ibu bapa dan juga sebagai orang dewasa itu sendiri kita boleh nyatakan kepada anak-anak kita supaya apa ataupun berikan mereka belajar bagaimana untuk berenang, swimming class itu mungkin kita boleh pergi masuk supaya tidaklah kejadian yang tragedi seperti ini berulang kembali dalam kalangan kita, biarpun biar orang kata anak-anak itu malas nak belajar renang dan sebagainya, tapi kita paksa supaya mereka ini satu hari nanti bukan saja dapat menyelamatkan diri mereka sendiri tetapi juga nyawa orang lain sekiranya terjadi kes-kes kecemasan. Okey, baiklah. Dalam masa yang sama juga di Malaysia, kita nak tekankan kepada anda semua bahawa ada dua aplikasi yang sangat-sangat penting untuk kita semua download di dalam telefon pintar kita, iaitu satunya adalah aplikasi MySejahtera, MyTrace dan juga Gerak Malaysia. Ada tiga. Ha. Sebab saya sendiri pun tak download lagi. Okay. Ada tiga aplikasi MySejahtera, MyTrace dan juga Gerak Malaysia bagi memudahkan urusan terutamanya ketika ingin memasuki pusat membelah ataupun restoran. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kerajaan juga tidak menghalang rakyat berbuat perkara sama terhadap aplikasi yang disediakan oleh kerajaan negeri. Jadi aplikasi-aplikasi ini adalah sangat-sangat penting untuk kita memahami urusan, memudahkan kerja kita sama ada nak merentas negeri ataupun tidak sekiranya berlaku urusan kecemasan. Kemudian untuk memudahkan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, mengesan kontak-kontak rapat ataupun kawasan-kawasan yang masih lagi berada dalam zon merah, zon jingga, zon kuning ataupun zon hijau. Dan ini memudahkan banyak perkara lah. Ini tiga aplikasi ini adalah sangat penting untuk kita sama-sama download dalam telefon pintar kita. Dan saya pun hari ini akan downloadnya juga.
Dan seperti yang KKM sarankan juga, ini juga boleh dapat elakkan kita daripada menggunakan pen ketika perlu berdaftar di premis perniagaan dan sebagainya. Dan mungkin dapat mengurangkan lagi risiko jangkitan itu apabila menggunakan aplikasi ini. Jadi kita ramai-ramai gunakan aplikasi ini dan mungkin kepada anak-anak di luar sana bolehlah bantu ibu bapa apa juga dan warga emas untuk tolonglah downloadkan aplikasi ini kepada phone mereka dan juga ajar bagaimana agaknya untuk menggunakan ketiga-tiga aplikasi ini. Dan mungkin pihak kerajaan juga boleh pertimbangkan mungkin untuk gabungkan ketiga-tiga aplikasi itu dalam satu. Mungkin ramai yang mungkin confused bagaimana agaknya nak guna mana satu untuk fungsi apa dan sebagainya. Jadi mungkin boleh menyebabkan sedikit kekeliruan mana satu aplikasi nak digunakan atau mungkin ramai yang phone pun tak ada space nak download tiga aplikasi yang berbeza. Ini satu faktor yang perlu dipertimbangkan juga. Tetapi kita harap dengan ini dapat memudahkan lagi kelangsungan hidup orang ramai apabila untuk adaptasi kepada normal baharu ini nak keluar seperti biasa, tetapi dalam masa yang sama perlulah ikuti SOP yang ditetapkan dan ambil manfaat dengan aplikasi dan infrastruktur yang disediakan ini. Baik, jangan lupa saksikan Realiti Rakyat pada jam 8.30 nanti dan juga buletin-buletin Awani seterusnya. Sekian saja daripada saya, Nala Huda.
Saya Fizal Zaman. Kita mesti menang. Assalamualaikum, salam sejahtera.